Její 800 let schovává se v protiatomovém krytu a denní světlo spatří jen výjimečně. Zlatá bula sicilská. Dokument, který patří k nejznámějším českým archiválím a je pečlivě uschován v bunkru Národního archivu. Zlatou bulu, což je vlastně soubor tří navzájem provázaných listin, vydal 26. září roku 1212 sicilský král Fridrich II. A my si příběh této vzácné památky připomeneme v dokumentu Roberta Mikuláše.
Te Deum Laudamus, tebe, Boha, chválíme. Slova slavnostního hymnu se rozléhají bazilikou svatého Víta v Praze. Korunovace českého krále vrcholí a zvony kostela doširoka a daleka oznamují tuto radostnou novinu. Jako první český panovník dosáhl královské pocty Vratislav II. V roce 1085 a o rok později získal právě ve svatovíckém chrámu i církevní pomazání. Na potvrzení dědičného titulu však čeští vládci museli čekat ještě dalších více než 100 let a definitivně ho zajistil až mladičký panovník z daleké Sicílie Fridrich II. V roce 1212.
Především, že Čechy nebo české země se stávají královstvím. Jeho jsou povýšeny na království a českému panovníkovi náleží titul krále.
Říká profesor Josef Žemlička z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V této souvislosti ale upozorňuje na mylný výklad, který se občas objevuje i ve školách.
V učebnicích se občas objevuje, že v roce 1212 Čechy stávají dědičným královstvím. Ne, není to tak. Dědičné království bylo vlastně stvrzeno ze strany říše v roce 1198 a Zlatá bula sicilská to potvrzuje.
Vysvětluje profesor Žemlička. Význam zlaté buly však tuto skutečnost nijak nesnižuje.
Je tam i pasáž o volbě, že tedy kdokoliv bude v Čechách zvolen králem, v říši bude potvrzen, tedy říšský panovník nebude do toho nějak zasahovat, prostě komu však pošlou, tomu udělí, jak se tam říká, královské atributy.
Důležitou součástí listiny, kterou díky její popularizaci zejména ve 20. století zná doslova každý, pak je potvrzení nedělitelnosti, respektive celistvosti českého státu. Tedy jeho nedotknutelnost a suverenitu. Dále výsady jmenovat pražské a olomoucké biskupy, kteří do té doby museli být vysvěceni mohutským arcibiskupem a investituru získat od římského krále či císaře a také další dvě privilegia.
Že čeští panovníci mají navštěvovat říšské sněmy jenom tehdy, pokud by se konali v Bamberku, v Merseburku anebo v Norimberku, žádným jiným tedy nemuseli vyjíždět. A konečně poslední bod se týkal korunovačních římských jíst a římských králů a císařů a český panovník měl za povinnost buď vyslat 300 jízdních bojovníků, anebo se vyplatit 300 hřivnami stříbra.
Dodává Josef Žemlička. Vydání naší nejznámější listiny ale předcházela dosti trnitá, ovšem velmi dobrodružná cesta, která začala už samotným narozením Fridricha II. Za vskutku velmi neobvyklých podmínek.
Allora, nel 1186
jeho rodiče, normandská princezna Konstancie a římský císař Jindřich VI. Uzavřeli sňatek v Miláně v roce 1186. Ovšem trvalo dlouhých 9 let, než Konstancie otěhotněla. Navíc jí bylo už 40 a tak se okamžitě vyrojilo mnoho pověstí a pochybností, jako že je příliš stará nebo že její muž je neplodný a podobně. Proto svého syna, pozdějšího krále a císaře, porodila cestou na jih ve městě Jesi, a to veřejně ve velkém stanu na dnešním náměstí Fridricha II., aby vyvrátila všechny lži a pomluvy, kojila ho před zraky všech lidí, aby tak dokázala, že je skutečným potomkem a dědicem Jindřicha VI.
Vypráví archivářka z města Jesi. V každém případě spatřil světlo tohoto světa budoucí král sicilský, německý i jeruzalémský, který se stal jedním z nejmocnějších a nejuznávanějších vládců v Evropě vůbec a také nejbohatších.
Fridrich II. Měl strategickou vizi, a to díky vzdělání, kterého se mu dostalo. Studoval dějiny Řecka, Říma, Byzance, Perzie i Arabů. Učil se o Alexandru Velikém a seznamoval se s dílem Aristotela či Platóna. Mluvil 6 jazyky a dozvídal se, jak nejlépe vládnout, tedy ve společnosti postavené na jasných zákonech a jejich dodržování.
Vysvětluje ředitel Ústavu středověkých studií na Sicílii profesor Alessandro Musco. Fridrich II. Získával dovednosti na normandském dvoře v Palermu, které bylo nejen jeho sídelním městem, ale také se stalo kosmopolitním centrem celého Středomoří.
Ze všech míst a dochovaných svědectví, která o Fridrichovi II. Máme, tak právě normandský palác v Palermu symbolizoval jeho snahu o obnovení původní antické říše římské. Tam se prolíná a nejen kulturní svět, křesťanský, byzantský a arabský.
Připojuje své hodnocení generální ředitel nadace Fridricha II. Se sídlem v Palermu Lelio Cusimano. Sláva a moc ovšem Fridrichovi II. Nespadla, jak se říká, do klína, ale musel si ji těžce vybojovat. A pomohlo mu i štěstí. O římskou korunu se totiž na přelomu 12. a 13. století střetly dva tábory. Na jedné straně štauský a proti ním velfský v čele s Otou IV. Mezi nimi pak notně lavíroval český panovník Přemysl Otakar I. A nutno říci, že za jeho, řekněme, přelétavou podporou jednomu či druhému hledejme, jak už to často bývá, ženu.
Přemysl Otakar I. v těchto bojích několikrát změnil pozici. Občas se mu vyčítá jakási prohnanost, že prostě od jednoho získal královský titul, pak od druhého královský titul. Přičítá se mu vypočítavost, ale on byl svým způsobem do toho hnán svými manželskými složitostmi, protože on si nejprve za manželku bral Adletu Míšeňskou, s tou se potom rozvedl. Adleta Míšeňská byla sestra míšeňského markraběte, takže tam, kde v těchto bojích stál míšeňský markrabě, nemohl být český král a opačně.
Prozrazuje profesor Žemlička. Přemysl Otakar I. se tedy nakonec přiklonil k ještě nezletilému mladíkovi, kterého jeden z kronikářů nazval holobrátkem z Apulie. Když ale Fridrich II. Nakonec překročil Alpy a vydal se do německých částí říše, získal rychle převahu a při zastávce v Bazileji vydal zlatou bulu sicilskou, kterou odměnil Přemyslovu podporu. Ředitel Ústavu středověkých studií v Palermu, profesor Musko, však v této souvislosti význam českého vladaře snižuje, dokonce o něm mluví jen jako o lokálním vůdci.
Perché si rivolge a Federico II.
Je pochopitelné, že Přemysl Otakar I. hledal přízeň Fridricha II., tedy aby garantoval jeho postavení. A to samé chtěli od císaře mnozí další, ať už málo významní nebo důležití vládci. Jejich velikost lze přirovnat k bonsai, byli pouhými kapkami v moři.
Uchyluje se k netradičnímu srovnání profesor Musko, přesto jak podotýká získání zlaté buly, skutečně zvýšilo prestiž českého panovníka na mezinárodním poli.
Zlatá bula byla pro Čechy určitě klíčová. Potvrzovala suverenitu jejich krále Přemysla Otakara I. Díky ní se stal osobním spojencem Fridricha II. A zvýšila se i prestiž přemyslovců v říši.
Dochází tedy ke zblížení obou králů a dokonce i ke zpříznění přemyslovců se Štaufy, a to díky sňatku Přemyslova syna, pozdějšího Václava I., s dcerou Fridrichova strýce. Na obzoru navíc byla i svatba dcery českého krále Anešky s Fridrichovým synem Jindřichem. Osud ale chtěl jinak, respektive někdo nepřející mu pomohl.
Z toho sňatku se šlo i trikou, říká se, rakouského vévody Leopolda VI., kterému se podařilo za manželku mladého Jindřicha prosadit dceru Markétu Babenberg. A co je zajímavé s touto Markétou Babenberskou, která vlastně způsobila, že Anežka se tedy obrátila k duchovnímu životu, s touto Markétou Babenberskou se setkáváme ještě později, zase po mnoha desetiletích, kdy ona už pochovala toho svého manžela a stává se vlastně o mnoho starší manželkou Přemysla Otakara II., který s její rukou vlastně získává nebo dopomáhá si k babenberskému dědictví, tedy k Rakouzům a ke Štýrsku.
Rozplétá zamotanou historii profesor Žemlička. Skutečnou jistotou tak zůstává samotná zlatá bula sicilská, kterou v polovině 14. století slavnostně potvrdil i Karel IV. Mimochodem ve stejný den, kdy založil i Karlovu univerzitu, tedy 7. dubna 1348.
Ta Karlova listina je úžasná v tom, že celá původní listina Fridricha II. Je v ní inzerována, to znamená celá opsána, ale v zápětí Karel vysvětlil, proč je zpečetěna jenom bulou sicilského krále.
Říká profesorka Lenka Bobková z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jak ale podotýká, Karel IV. Připojil ještě vlastní text, kterým tak trošku myslel i na vlastní rodinu a budoucnost.
Karel, kterému tehdy bylo 32 let, neměl dosud syna, takže svým způsobem tam byla i ta otázka budoucího dědictví v rodě řešena, takže on na rozdíl od zlaté buly sicilské zdůraznil, že je tady možný nárok jistý dědičný, a poprvé máme listině potvrzeno, jistý dědičný nárok dcer.
Důležité listiny spolu s korunovačními klenoty a dalšími částmi národního pokladu pak ještě za Karla IV. Putovaly na hrad Karlštejn a pečlivě byly střeženy i v následujících stoletích. Po vzniku Československa v roce 1918 se všechny dokumenty přestěhovaly do podzemního trezoru státního archivu. Kvůli nevhodným podmínkám, zejména vysoké vlhkosti, ale byl na konci 80. let minulého století vybudován zcela nový bunkr, kde jsou listiny, včetně zlaté buly sicilské, uloženy dodnes.
Vznikl na konci 80. let. Plánován 87-88 a v roce 89 byl vybudován. V květnu 90 ho otevíral tehdejší prezident Václav Havel. A nutno konstatovat, že to je snad nejmodernější archivní trezor v Evropě a určitě také ve Spojených státech.
Říká mi Denko Čumlivsky, správce archivu České koruny, kterému v rukou chrastí sady tří klíčů, kterými postupně otevírá celkem čtvery pancéřové dveře.
Musím pomalu otevírat, protože je tady spousta. Tak, to jsou teprve první dveře, pak druhé dveře, třetí dveře a nakonec čtvrté pancéřové dveře.
A za těmi posledními se skrývá bohatství nevyčíslitelné hodnoty.
Je to jeden z mála zachovaných středověkých státních evropských archivů. Takže to je jaksi takový archivní poklad. Nejvýznamnější archivní fond starých českých dějin. Od roku 1988 národní kulturní památka. No a vzhledem k tomu, že všechny ostatní národní kulturní památky vyhlásilo Ministerstvo kultury a tuto jedinou, to je archiv České koruny, Ministerstvo vnitra, takže ani užší veřejnost kulturní neví o tom, že existuje ještě národní kulturní památka archiv České koruny.
Vysvětluje mi doktor Čumlivsky, zatímco se prochází mezi stovkami listin zaznamenávajícími naše nejvýznamnější dějinné události, a to od roku 1158, kdy český kníže Vladislav získal právo nosit při slavnostních příležitostech královskou čelenku.
Korunovační klenoty a archiv koruní tvořili jeden celek státního pokladu ve středověku v podstatě, takže to jsou vlastně dvě části jednoho původního středověkého celku. Uložené při katedrále svatého Víta od doby Karla IV. Při hrobu svatého Václava, později na Karlštejně a tak dále.
Z více jak 2500 dokumentů je pak v pečlivě střeženém bunkru, kde se udržuje stálá teplota 15 stupňů Celsia a 55% vlhkost, zavěšena na ramínku.
Jsou uloženy takzvaným Buitenenovým ukládacím systémem. A my jsme ho koupili v roce 1985 v Kolíně nad Rýnem u firmy Horcik. Bylo to sem přivezeno a listiny koronního archivu byly konzervovány a jaksi rekonzervovány a v rozložené podobě potom umisťovány do těch speciálních pouzder. Nahoře je taková lišta z umělé hmoty a to vlastní pouzdro je tvořeno folií typu Melinex, která obou stran je to otevřené, takže toto uložení vyžaduje relativně bezprašný prostor a regulované mikroklima. Ta listina si tam jaksi odpočívá, je rozložená, je zachycena nahoře jenom lehce do toho držáku, do té lišty, a její pečeť spočívá na misce, která je zachycena na vnitřní straně té folie, čili tu listinu nic netíží.
Popisuje doktor Denko Čumlivsky a stejným způsobem je uchovávána i zlatá bula sicilská.
Federicus divina favente clemencia Romanorum imperator electus.
Tedy Fridrich z boží milosti, vyvolený římský císař, vždy rozmnožitel říše, král sicilský. Těmito slovy začíná latinský text na pergamenu, ke kterému je pak stužkou z červeného hedvábí už notně vybledlou připojena zlatá pečeť. Z ryzího zlata ovšem není.
Je to slitina zlata a stříbra, které se v antice říkalo elektron. Z jedné strany je tedy panovník majestátu a intitulace vlastně Fridrichova jako král sicilský, kníže apulský, kapujský. A z druhé strany je takový jako hrad symbolizující království obojí Sicílie a je tam opis Kristus vítězí, Kristus králuje, Kristus vládne.
Prozrazuje správce archivu. Samotný název listiny vycházející z pečeti a královského titulu Fridricha II. Sicilského je ovšem mnohem mladší.
Tak to nazývají historici zhruba od začátku 20. století. A je to spíše pro české prostředí. Kdyby se zeptal někoho, já nevím, v Rakousku nebo ve Francii, v Německu a řekl mu zlatá byla sicilská, tak nebude vědět. To je prostě náš terminus technicus, s tím tak označujeme tu listinu z roku 1212.
Vysvětluje profesor Josef Žemlička. Navíc onoho 26. září 1212 vydal král Fridrich II. Nikoli jednu, ale hned tři zlaté buly.
Fridrich II., designovaný císař, daroval Přemyslovi Otakarovi řadu statků na západním pomezí. Zhruba bychom dneska řekli, je to v Horní Falci, v Plíseňsku, v Oktlandu, také Donín tady za českými hranicemi, tam měl náležet. A v té druhé listině, ta byla určena Přemyslovi bratru Vladislavovi Jindřichovi, který byl markrabětem moravským, a tam mu daroval Mokran et Mokran, jak se v té listině přímo říká. A my dodnes jaksi nevíme, nebo není schody, co to vlastně znamená.
V každém případě zůstává zlatá bula sicilská naší nejznámější archiválií.
Zlatá bula je nejpopulárnější archivní dokument a buďme rádi, že jaksi prostřednictvím tohoto dokumentu si lidé uvědomují, že také existují nějaké archivy, které pečují o ohromné tedy bohatství informační, že o rozsáhlé fondy, bez kterých by nebylo možné poznávat minulost českého státu.
Dodává správce archivu České koruny Denko Čumlivsky. Z Národního archivu v Praze Robert Mikoláš, Radiožurnál.